Daudz Latvijas sportisti uzstāda sev mērķus nevis tikt kaut kādā vietā, bet uzstādīt vai nu personīgo rekordu vai Latvijas rekordu, acīm redzot, tu dari līdzīgi.
Jā, es vienkārši reāli varu izrēķināt savus spēkus un savu vietu pasaules reitingā un salīdzināt sevi ar pasaules līderiem un pasaules spēlētājiem. Un es vienkārši sapratu, ka nu, man tikt pusfinālā vai tur pat kaut kur augstāk ir gandrīz nereāli. Nu, tas būtu kā brīnums. Nu, es reāli varu novērtēt. Tāpēc tieši priekš manis tas bija mērķis uzlabot savu rezultātu un pamēģināt izdarīt visu, lai cilvēki, kas skatās un kas jūt man līdzi, būtu priecīgi par mani, nu, tā, par maniem sasniegumiem, to, kā es varu izdarīt.
Maikls Felps satikt tur kaut kur gaiteņos?
Nē, diemžēl vai nē. Es redzēju viņu vienu reizi tikai kaut kādā attālumā treniņu basēna un viss. Gribētos nobildēties, jo tomēr tā viņš ir zvaigzne un pasaules ne tikai peldēšanai vai visu sporta veidu kopumā. Un tā.